Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 8 снежня. Нашыя сённяшнія тэмы: 25 гадоў таму з палітычнай карты свету знік Савецкі Саюз. Беларусь заплаціла частку грошай за пастаўку расійскага газу. Беларусь прапануе, каб лідары ЗША, ЕС, Расіі і Кітая сустрэліся ў Мінску. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. Роўна 25 гадоў таму, 8 снежня 91 года, у рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы лідары Беларусі, Расіі, Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леанід Краўчук падпісалі Белавежскае пагадненне. Гэты дакумент, як лічаць многія гісторыкі, фактычна паклаў канец існаванню Савецкага Саюзу. Па словах непасрэднага ўдзельніка тых падзеяў Станіслава Шушкевіча, разуменне таго, які масштаб прымае Белавежскае пагадненне, прыйшло не адразу.
Целую ночь все радиостанции света все передавали. Краучук и Ельцин прозвище правильно называли, а мое, як только не склоняли, там Чучкевич, Шушкевич, что хочете. И я зрозумел, что мы зробили вельми серьезную справу. Я задумался, як вот мы ее зробили, и думаю, вот теперь, когда не ратификуете, это конец моей политической карьеры. Ну, или, как вы ведаете, ратификовали, и один только голос был супраць. Профессора Тихіні.
Распавіў Шушкевіч у сваю чаргу інтэрв'ю Еўрарадыё прафесар Валерый Ціхіня патлумачыў, чаму ён адмовіўся галасаваць за ратыфікацыю Белавежскага пагаднення.
Около 80% участников всесоюзного референдума высказались за сохранение СССР. Обратите внимание и на то, что итоги этого всесоюзного референдума для всех, в том числе и для беловежских подписантов, носили обязательный, а не рекомендательный характер.
Узгадвае былы дэпутат Вярхоўнага Савету. Дарэчы, па словах дырэктара Каўказскага дому Георгія Кананашвілі, многія краіны, перадусім Грузія, пазітыўна ўспрынялі Белавежскае пагадненне.
Грузія не воспринималась распад Савецкага Саюза как трагедия. В принципе, это более воспринималось как новый этап, возможность свободного развития страны, Грузии и всех остальных республик тоже.
Распавел грузинский эксперт. Отзначим, что по выниках перамовы у Беловежской пушчи лидеры Беларуси, России и Украины подписали погоднение об створении содружности незалежных держав. Гэта организация 8 снежня святкуе свой 25-годовый юбилей.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна. 8 снежня сябры Маладога фронту вынеслі 25 сцягоў на праспекце Незалежнасці ў Мінску. Такім чынам маладафронтаўцы адзначылі 25-годзе знікнення СССР. На ўдзельнікаў акцыі склалі адміністратыўныя пратаколы, а двух журналістаў газеты «Наша Ніва» затрымалі міліцыянты. Яны заявілі, што падчас мерапрыемства да патрульнай машыны падышоў нейкі чалавек і паведаміў, што журналісты таксама ўдзельнічаюць у акцыі. Паўгадзіны міліцыянты правяралі дакументы ў прадстаўнікоў СМІ, а потым затрымалі рэпартёраў. У выніку журналісты «Нашай Нівы» Мікіта Недаверкаў і Ірына Араховская каля гадзіны правялі ў цэнтральным аддзяленні міліцыі, пасля чаго іх выпусцілі з пастарунку. Фотаматэрыял з месца падзеяў глядзіце на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Прадстаўнік каталіцкага касцёла пракаментаваў сітуацыю наконт будаўніцтва храма ў Катоўскім парку ў Мінску. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
Айцец Дмітрый, пробаш парафіі святых апостолаў Пятра і Павла і святога Яўгена Дамазыно, расказаў Еўрарадыё пра спазіцыю касцёла ў справе вырубкі дрэваў ў Катоўскім парку. Па яго словах, для будаўніцтва касцёла высякуць толькі 10% дрэваў, а пераносіць будоўлю на іншае месца – уже запоздно.
Ну, на сегодняшний день, ведаете, это, ну, немагчимо, это уж на сегодняшний день, потому что, ведаете, коли бы это действительно уже было у початковых и неких стадиях, я думаю, у початковых стадиях, але уже столько так само потрачено и родков, и намаганий, и часу, и проекты зроблены.
По слову хайца Дмитрия, представники костела вели перемовы с экологами, сустракались с представниками зеленой сетки и нават, как подавалось, смогли досягнуть поразумения. Однако теперь подеи разгортываются иначе.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь заплатіла частку грошай за пастаўку расійскага газу. Пра гэта 8 снежня распавёў прэс-сакратар беларускага прэм'ер-міністра Уладзімір Сычэвіч. Як вядома, Мінск і Масква дагэтуль не могуць вырашыць пытанне кошту расійскага газу для Беларусі. Расія настойвае на аплаце ў 132 долара за 1000 кубоў, яе як прапісана ў дамове. Беларусь жа аплочвае па кошце, які лічыць справядлівым. То бок каля 70 долараў за 1000 кубометраў. Па расійскіх падліках доўг Беларусі складае 340 мільёнаў долараў. Адзначым, што ў чацвер расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович заявіў журналістам у Маскве, што Расія ўсё яшчэ чакае ад Беларусі пагашэння доўгу за газ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Беларусь выступает за сустречу лидеров США, Евросоюза, России и Китая для обмеркования причин кризису у международных отношениях. Про это на поседжении Совета министров замежных справ АБСЕ у Гамбургу заявил керовник белорусского внешнеполитичного ведомства Уладзімір Макей. Белорусский чиновник пропонует при необходимости подключить до этого процессу международную экспертную супольность. Макей адзначыў, што наша краіна гатовая арганізаваць адпаведныя сустрэчы ў Мінску. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.